Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīs Srutks. Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs atgriezīsies amatā. Tā nolēma Eiropas Savienības tiesa. Latvija tiesai neiesniedza pietiekamus pierādījumus par Rimšēviča iespējamajiem noziegumiem. Ģenerālprokurors Eriks Kalmējers to skaidro ar pieredzes trūkumu. Šāds iznākums liecina par problēmām Latvijas tieslietu sistēmā. Tā Latvijas bankas prezidentam labvēlīgo spriedumu komentēja premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pērn aizturēja Rimšēviču, aizdomās par kukuļa prasīšanu un ņemšanu lielā apmērā. Kopš tā laika viņam liedza ieņemt Latvijas bankas prezidenta amatu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pieprasīja pasažieru vilciena elektrovilcienu iepirkuma dokumentus. To Saeimas komisija atklāja iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile. Turklāt birojā par šo iepirkumu iesniedza sūdzību iepriekšējais uzvarētājs Spānijas uzņēmums Talgo. 32 jaunus elektrovilcienus iegādāsies Latvija no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka. To pēc atkārtot izvērtējuma nolēma pasažieru vilciens. Satversmes tiesā vērtēja izglītības reformas atbilstību valsts pamatlikumam. Lieta saistīta ar mazākumu tautību skolām. Tajās paredz pakāpenisku pārēju uz mācībām latviešu valodā. Tā nav diskriminācija. Šādu viedokli tiesas zālē pauda vairums ekspertu. Lielbritānijā plāno vēl vienu balsojumu par Brexit vienošanos. Tā paziņoja britu premjere Tereza Meja. Izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās vai atlikt Brexit. Šāda opcija būs Lielbritānijas politiķiem. Pirms tam notiks lemšana par Mejas pašreiz panākto Brexit vienošanos. To solīja premjera Meja. Vatikāna garīdznieku Džordžu Pelu atzina par vainīgu pedofilijā. Tā nolēma tiesa Austrālijā. Viņu notiesāja par seksuālu noziegumu pret diviem kora zēniem. Pels apsūdzības noraidīja. Viņš spriedumu pārsūdzēs. Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns šodien ieradās Vietnamā. Tur viņš rīt tiksies ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Tas būs viņu otrais samits. Abu valstu līderi pārunās Pjenjanas kodola atbruņošanos. Indija veica gaisa uzbrukumus pret Kašmiras kaujiniekiem Pakistānas teritorijā. Savukārt Pakistāna Indiju apsūdzēja gaisa telpas pārkāpumos. Turklāt Pakistāna iepriekš brīdināja par militāru pretreakciju. Indijas uzlidojumu mērķis bija teroristu grupējums Muhameda armija. Tā šomēnes uzņēmās atbildību par sprādzienu Indijas kontrolētajā Kašmirā. Eksplozijā bojā gāja vismaz 40 indiešu karavīru. Šis ir strīda iemesls starp Pakistānu un Indiju. Tādējādi abu valstu attiecības pasliktinās. Aizsaulē devās latviešu režisors, uzņēmējs un Rīgas domas deputāts Andrejs Žagars. Tas notika pēc ilgstošas cīņas ar slimību. Žagars no 1996. līdz 2013. gadam bija arī Latvijas Nacionālās operas direktors. Tieši operā pirmdien, 4. martā pulksten, 1. pēcpusdienā notiks atvadīšanās no Žagara. Tik tālas ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes. Kā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban ir plus 3 grādi un pūš mērens ziemeļvējš. Šonakt Latvijā būs makoņēns, laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī būs no plus 2 līdz mīnus 3 grādiem. Rīta diena būs silta un makoņēna, nokrišņi nav gaidāmi, vietām uzspīdēs saule. Pūtīs mērens līdz mērens spēcīgs dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs no plus 4 līdz plus 9 grādiem.